darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no
vláda sa dnes zaoberala čerpaním eurofondov. Ministri poskytli aj krízové scenáre, ak sa nám nepodarí vyčerpať financie. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal základný kameň novej cirkevnej základnej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. V New Yorku sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN venované včerajším útokom na Ukrajinu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico prišiel dnes prvýkrát po atentáte na rokovanie vládneho kabinetu. Ministri sa dnes zaoberali plnením úloh plánu obnovy aj eurofondami. Podľa ministra regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho bude napriek kritickému stavu, ktorý zdedili pri nástupe vlády, čerpanie finančných prostriedkov za obdobie 2014 až 2020 rekordné.
A bude sa blížiť k 100%, pretože už teraz sme vyčíslili čerpanie eurofondov na úrovni 106%, pretože peniazy sa muselo vyčerpať viac, pretože sa udiali aj neuveriteľné veci, keď pani Remišová nadkontrahovala o 20% integrovaný regionálny operačný program bez toho, aby to bolo kryté peniazmi. Preto vláda koncom minulého roka musela použiť aj štátne zdroje na to, aby vedela oprávneným žiadateľom tieto peniaze vyčerpať.
V druhej časti rokovania vládneho kabinetu sa podľa Rašiho venovali operačnému programu Slovensko.
Teda čerpaniu eurofondov na roky 2021-2027. Po takmer 3 rokoch nového programového obdobia sme našli vyhlásených iba 27 výziev, čiže za ten čas od novembra do dnešného dňa bolo vyhlásených ďalších 125 výziev z nového operačného programu Slovensko. Počet vyhlásených výziev sme zo štvornásobili, teraz je na úrovni 5,67 miliardy, takže 45% celkovej alokácie operačného programu Slovensko je už vo výzvach a vyzvaniach.
Pokiaľ sa podľa Rašiho v tomto roku nestihne v rámci programu Slovensko 2021-2027 zakontrahovať 2,5 miliardy eur, pôjdu koncom roka do revízie a presunú sa na iné projekty.
A tieto peniaze sa presunú tam a tým, ktorí projekty pripravené majú a vedia finančné prostriedky Európskej únie použiť.
Štátna tajomnička podpredsedu vlády pre plán obnovy Alena Sabelová po rokovaní vlády uviedla, že pokiaľ sa nestane nič nepredvídateľné, zdroje v rámci štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy prídu na účet Slovenska začiatkom augusta.
Slovenská republika získala kladné hodnotenie Európskej komisie v pondelok minulého týždňa. V súčasnosti prebieha posudzovanie tejto platby na úrovni pracovných skupín Rady EÚ a my očakávame, ak sa nič nepredvídateľné nestane, že tieto zdroje prídu na účet Slovenskej republiky začiatkom augusta.
Prvá výzva z plánu obnovy na zriadenie centier zdieľaných služieb bude zverejnená do konca septembra. Druhú výzvu chce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pripraviť do konca tohto roka. Informoval o tom pred rokovaním vlády štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
Do konca septembra pôjde prvá výzva cez rezort vnútra. Druhá výzva pôjde od nás do konca tohto roka, pretože to bude výzva, ktorá bude integrovať plán obnovy a eurofondy. Teraz z tohto pohľadu ideme presne podľa harmonogramu, ktorý sme potrebovali. Aj preto diskutujeme s územím, ako presne nastaviť samotnú výzvu, lebo jedna vec je získať peniaze na zriadenie centier a druhá vec, centrum zdieľaných služieb má zmysel vtedy, ak dáme aj peniaze na platy a mzdy zamestnancov.
Vláda podľa strany Demokrati nerieši problémy ľudí. Dokladovali to aj aktuálnou ekonomickou situáciou prostredníctvom grafov ministerstva financií či štatistikou. Predseda Demokratov Jaroslav Naď v tejto súvislosti na dnešnej tlačovej konferencii reagoval aj na včerajšie slová premiéra Roberta Fica počas žatevného dňa, že sa zvyšuje životná úroveň Slovákov.
To je graf ministerstva financií, dámy a páni. Tohto ministerstva financií za vlády Roberta Fica. Toto je vláda, či už Matovičová alebo Hegerová, len pripomínam, COVID, najväčšia energetická kríza, migračná kríza, vojna na Ukrajine a toto je vývoj dlhu. Toto je to, čo dnes nazval Robert Fico včera na poli, že máme sa lepšie. Tak toto je, prosím pekne, predikcia toho, kam nás bude ťahať táto vláda.
Ex-premiér Eduard Heger reagoval aj na podľa neho stále sa zvyšujúce ceny potravín, čo kritizoval pred voľbami aj premiér Fico.
A to je porovnanie apríl roku 2024 a máj 2024, lebo to sú najaktuálnejšie dáta, ktoré štatistický úrad zverejnil. A môžete vidieť, o aké percentá rastú tieto potraviny. Napríklad máme tam pšeničnú múku, mlieko, alebo máme tam bravčový bok. 9%, 12,5%, 13%, 15%. Toto sú nárasty, čomu dnes ľudia čelia.
Ex-premiér Heger preto za Demokratov vyzval vládu, aby prijala sľubované opatrenia.
Pán Fico, celé Slovensko čaká. Nie my, Demokrati, ale my vás k tomu vyzývame. Ako vládu a vás ako premiéra, ktorý sa včera postavil do žatvy a rozprával o tom, ako je dôležité, aby sa na Slovensku mali ľudia dobre. Aby ste predstavili balík pomoci ľuďom, aby vedeli zvládať rastúce ceny potravín, vysoké ceny paliva, aby vedeli žiť dôstojne, tak ako ste to sľubovali.
Strana Sloboda a Solidarita očakáva od prezidenta Petra Pellegriniho, že bude na samite NATO vo Washingtone prezentovať jasnú pozíciu Slovenska nielen v členstve v aliancii, ale aj pri podpore Ukrajiny. Predseda SAS a poslanec Národnej rady Branislav Gröling vyzval mene progresívcov prezidenta aj predsedu vlády Roberta Fica na odsúdenie včerajších ruských útokov na detskú nemocnicu a zvýšenie pomoci Ukrajine.
Od Petra Pellegriniho musí vzísť jednoznačné gesto. Gesto, že sme na strane Ukrajiny, že jej chceme pomáhať a že ju chceme brániť pred agresiou. Pretože Rusko je agresor a všetky tie ostatné tvrdenia, ktoré sa šíria, tak sú vyslovene iba konšpirácie. Ja verím, že Peter Pellegrini sa na tomto samite NATO odprosti od politiky Roberta Fica a nebude prezentovať taký ten jeho fiktívny mier, ktorý tu stále šíri.
Krátko z domova.
Systém spolupráce štátu a samospráv s občianskym sektorom a výber jeho zástupcov v oblasti eurofondov by mal byť jasnejší. Vyplýva to z dokumentu Uplatňovanie princípu partnerstva v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý dnes schválila vláda. Na Slovensku má vzniknúť Národný archív obrazových vyšetrení. Má umožniť zdieľanie akýchkoľvek obrazových vyšetrení medzi zdravotníkmi, aj medzi nimi a pacientami. Financovať sa má z prostriedkov plánu obnovy. Na účel je vyčlenených viac ako 8 miliónov eur. Vláda dnes určila ako prijímateľa peňazí na projekt Národné centrum zdravotníckych informácií. Rezorty splnili v rámci implementácie plánu obnovy 15 úloh zo 17, ktorých termín splnenia bol do 1. júla 2024. Jednu z nich nesplnilo ministerstvo hospodárstva a ďalšiu ministerstvo vnútra. Na riešenie situácie v policajnom zbore určite pôjdu nejaké finančné zdroje už aj tento rok. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok za Hlas SD to avizoval včera pred rokovaním vlády s tým, že aktuálne pokračujú rokovania s ministerstvom financií. Policajný zbor odsudzuje akúkoľvek formu násilia a šikany. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru v reakcii na prípad policajného násilia v Košiciach. Opozičné KDH vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka, aby predložil sériu opatrení s cieľom zamedziť policajnej brutalite. Chce otvoriť diskusiu naprieč politickým spektrom a nájsť riešenia na aktívnu pomoc a dôslednú prevenciu v oblasti psychického zdravia pre príslušníkov policajného zboru. Situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti je alarmujúca. Pracujúci lekári majú vysoký vek. Ku koncu vlaniežka stúpol počet pacientov bez zmluvného lekára. Vyplýva to z monitoringu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaniežok. Volá preto po prijatí opatrení. Na stáž v Národnej rade nastúpi od 1. októbra 36 vysokoškolákov. Do 27. ročníka stážového programu sa pôvodne prihlásilo 55 záujemcov. Štvrtá slovenská družica GRB Beta by sa dnes mala vydať na obežnú dráhu Zeme. Do vesmíru ju z kozmodromu vo francúzskej Guajane vyniesie raketa Ariane 6. Štartovacie okno je podľa Európskej vesmírnej agentúry medzi 20. a 24. hodinou stredoeurópskeho letného času.
Cirkvi.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský požehnal včera základný kameň novej cirkevnej základnej školy Madony Žitného ostrova, ktorá bude stáť v Dunajskej Lužnej. Otec arcibiskup v homílii uviedol, že Boh nás chce požehnávať a dávať nám duchovnú silu. Aj tento základný kameň bude podľa neho znakom veľkej prosby, nech Boh požehnáva toto dielo a bude také, ako si Boh želá. Škola bude stať v centre obce v časti Nové Kočariská. Ako spresnil správca farnosti Stanislav Vavrek, bude umiestnená v blízkosti kaplnky svätého Martina a susediť bude za reálom kláštora kongregácie sestier Dominikánok blahoslavenej Imeldy, ktoré sú aj zriadovateľom školy. Stavba školy by mala byť dokončená na jeseň v roku 2025. Od roku 2013 funguje v Dunajskej Lužnej aj cirkevná materská škola. V Stropkove sa uplynulý víkend konala jubilejná odpustová slávnosť pri príležitosti 75. výročia posviacky grécko-katolického chrámu svätého Cyrila Metoda a z tého výročia verejnej úcty ikony Matky ustavičnej pomoci, jej prvej vernej kópie na Slovensku. Slávili ju počas víkendu s emeritným košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom a emeritným toronským eparchom vladykom Marianom Andrejom Pacákom. Počas slávnosti bola odhalená aj pamätná tabuľa otcovi Jozefovi Čverč, ktorý v Stropkove dlhé roky pôsobil. Slávnosti sa začali už 26. júna v predvečer Sviatku Matky ustavičnej pomoci spoločnou svätou omšou v kláštornom kostole. Slovenská katolícka charita organizuje na jeseň dve charitné púte do Afriky. Pútnici môžu využiť jedinečnú príležitosť poznať miestnu kultúru, navštíviť pútnické miesta, ľudí a pomoc slovenskej katolíckej charity v Afrike. Prihlasovanie trvá do 31. júla. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Od 8. do 20. októbra pútnici navštívia Rwandu a od 6. do 23. novembra Ugandu. Cieľ charitných pútí približuje Ján Košta, PR manažer zahraničných projektov Slovenskej katolíckej charity.
Chceme ľuďom, ktorí podporujú naše dielo, našu misiu v Ugande a v Rwande, ukázať a dať im tú osobnú skúsenosť s tým, ako fungujú tieto projekty, spoznať ľudí, ktorým vlastne sa takto pomáha, ktorým táto solidarita, dá sa povedať, že dáva príležitosť na zmenu.
Pútnici spoločne navštívia pútnické miesto v meste Kibeho, kultúrne centrum svätého Vincenta Paloty, či vyskúšajú si vyprážať sladké šišky nazývané amandázy. V Ugande navštívia hlavné mesto Kampala a pútnické miesto svätých ugandských mučeníkov. Charitné púte sú určené predovšetkým pre zamestnancov charitnej siete, kňazov, ktorí podporujú prácu charity vo svojej farnosti, či priaznivcov a podporovateľov práce charity vo východnej Afrike cez verejnú zbierku Pôstna krabička. Prihlásiť sa môžu záujemcovia do 31. júla. Dodáva Ján Košta.
Myslím si, že ten program je pestrý a aj taký duchovný, že človek vie si tam zobrať samozrejme aj krásu krajiny, spoznávanie histórie, kultúry. Zároveň ten neopakovateľný zážitok toho, že stretne tých ľudí, ktorých má možnosť podporovať, a potom pozrieť si to, že aha, že z akých, nazviem to, že z takých duchovných koreňov tá krajina rastie.
Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke pustnakrabička.sk/pute.
Takže je to také pozvanie viacej sa zaujímať, ísť trošku hlbšie, nie iba to, že niekde tam v Afrike všetci sú chudobní. Nie, sú to ľudia, ktorí majú svoje životné situácie a naša misia je v tom im ponúknuť príležitosť na to, aby sa postavili na vlastné nohy.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže zastrešuje animatorské školy na celom Slovensku. V Trnavskej arcidiecéze však chýbal priestor pre formáciu mladých ľudí, ktorí chcú slúžiť ostatným mladým. Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy preto po 7 rokoch otvára v spolupráci so združením nový ročník animatorskej školy. Pokračuje Patrik Liška.
Trnavská animátorská škola je komplexný program na výchovu a tréning kresťanských animátorov detských a mládežníckych skupín. Účastníci získajú po jej absolvovaní certifikát akreditovaný ministerstvom školstva a certifikát konferencie biskupov Slovenska.
Je to naozaj taká prestížna vec. Ja osobne to tak vnímam, že tento certifikát nie je len, že si ho môžu zavesiť doma na stenu, ale môžu ho uviesť aj do životopisu a môže pomôcť mnohým, ktorí chcú svoj možno život obetovať aj službe, či už učiteľstve, alebo či už práce s mládežou, alebo deťmi.
Povedal riaditeľ Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy otec Pavol Rajzel. Formácia nových animátorov trvá 2 roky.
Je to spolu 12 víkendov, 8 víkendov, ktoré sú zamerané na takú vnútornú identitu a formáciu vnútornú každého absolventa a potom 4 víkendy, ktoré sú už takou tradičnou animatorskou prípravou, zamerané na to vychádzanie zo seba, tá služba.
Na Trnavskú animátorskú školu sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 16 do 35 rokov.
Prihlasovanie bolo predložené do konca júla, takže do konca júla majú možnosť sa prihlásiť mladí, väčšinou z Trnavskej arcidiecézy alebo aspoň študujúci v Trnave. Na našej stránke mladež.tt.sk je sekcia Taška, Trnavská animátorská škola, a tam si môžu samozrejme pozrieť aj informácie bližšie.
Trnavská animátorská škola začína v septembri v priestoroch diecézneho centra Archa v Bojničkách.
Pápež František určil 10 tém pre synodálne študijné skupiny, ktoré sa skúmajú pred druhým zasadnutím synody v októbri 2024. Pri prechádzaní zoznamu otázok, ktoré budú podrobne preskúmané, možno vidieť, že ide o skutočnosti, ktoré ovplyvňujú život cirkvi nemarginálnym spôsobom. Siahajú od miesta a úlohy žien až po formáciu kléru, od vzťahov medzi biskupmi, spoločenstvami zasveteného života a laickými zoskupeniami až po rozlišovanie toho, čo je podstatné pri ohlasovanie evanjelia a čo treba kalibrovať podľa doby a miesta a tak ďalej. Ako sa konštatuje v správe tlačovej kancelárie KBS, máme pred sebou prvé relevantné ovocie prebiehajúceho synodálneho procesu.
Zahraničné spravodajstvo.
Palestínske militantné hnutie Hamas obvinilo izraelského premiéra Benjamina Netanyahua z kladenia prekážok pri rokovaniach o prímeri v pásme Gazy. Sprostredkovateľov rozhovorov o prímeri vyzval, aby tieto Netanyahuove ťahy zastavili. Sumár informácií spojených s vyjednávaním o prímeri v pásme Gazy nahrala Monika Majerová.
Netanyahuov úrad uviedol, že akékoľvek prímerie v pásme Gazy musí Izrael umožniť, aby následne mohol pokračovať v boji, kým nebudú splnené jeho ciele. Izraelské tanky včera postúpili do centra mesta Gaza po nočnom bombardovaní, ktoré podľa úradov v Gaze zabilo desiatky ľudí. Izraelská armáda dnes uviedla, že uskutočnila údery na viacero teroristov v centrálnej časti Gazy, ktorí ako svoj úkryt údajne využívali školu v oblasti, kde sa nachádza utečenecký tábor Nusajrát. Agentúra AFP citovala zdroj z nemocnice Al-Avda v Nusajráte, podľa ktorého toto zdravotnícke zariadenie prijalo viacero zranených osôb po útoku Izraela na školu prevádzkovanú agentúrou OSN pre palestínskych utečencov. Podľa vodcu Hamasu Izmaila Haniju by vojenské akcie Izraela v Gaze mohli vrátiť sprostredkované rokovania o prímeri na začiatok. V telefonáte so sprostredkovateľmi Hania uviedol, že Netanyahu a izraelskú armádu považuje za plne zodpovedných za prípadný krach rokovaní. Militantná skupina v sobotu súhlasila s kľúčovou časťou plánu na prímerie, ktorý v máji prezentoval prezident Spojených štátov Joe Biden a upustila od požiadavky, aby sa Izrael ešte pred podpísaním dohody zaviazal k trvalému prímeriu. Súhlasila by pritom s tým, že o tejto požiadavke by sa rokovalo počas prvej fázy plánu, ktorou by bolo 6-týždňové prímerie. Delegácia USA, vedená riaditeľom ústrednej spravodajskej služby Williamom Burnsonom, pricestovala včera do Káhiry, aby sa stretla s egyptskou bezpečnostnou delegáciou na novom kole rokovaní o prímeri. Podľa hovorcu Americkej rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho medzi Izraelom a Hamasom pretrvávajú na sprostredkovaných rokovaniach v Káhire rozdiely v pozíciách. Dodal, že ďalšie rokovania sa uskutočnia v najbližších dňoch a budú sa naďalej snažiť, aby sa tieto rozdiely podarilo delegácii USA spolu so sprostredkovateľmi odstrániť v čo najväčšej možnej miere. Zároveň zopakoval dlhodobú pozíciu Bieleho domu, že Izrael musí urobiť viac pre ochranu civilistov v Gaze.
Pápež František dnes vyjadril vážny zármutok nad včerajším raketovým útokom na detskú nemocnicu v Kyjeve a hlboké znepokojenie nad stupňovaním násilia na Ukrajine a v pásme Gazy. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil dnešný deň za deň smútku. Podľa doteraz dostupných informácií bola detská nemocnica v Kyjeve napriek tvrdeniam Moskvy pravdepodobne priamo zasiahnutá ruskou strelou. Viac k téme nahrala Lucia Pálešová.
Vysokú pravdepodobnosť priamého útoku naznačuje podľa vedúcej monitorovacej misie OSN Danielle Bellovej analýza videozáznamov a posudok z miesta incidentu. Danielle Bellová zároveň dodala, že jej tím, ktorý zamieril na miesto tragédie, nemohol zatiaľ vysloviť jednoznačný záver. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie však tvrdí, že išlo o ukrajinský systém protivzdušnej obrany NASAMS, ktorý poškodil budovu. Ukrajinské úrady uviedli, že Moskva zaútočila včera na niekoľko miest a nálety označili za najsmrteľnejšie za uplynulé mesiace. O život prišlo najmenej 41 civilistov vrátane detí. V zdravotníckom centre v Kyjeve sa liečia deti trpiace závažnými chorobami, ako sú napríklad rakovina či ochorenia obličiek. Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach preto ponúkol možnosť hospitalizácie pre ukrajinské deti po raketovom útoku. Aj Národný ústav detských chorôb v Bratislave ponúkol pomoc s ich umiestnením. V čase útoku sa v nemocnici nachádzalo približne 670 pacientov a asi 1000 zamestnancov. Zamestnanci nemocnice našťastie včera ráno presunuli deti do bunkra, keď sa rozozvučali sirény, inak by bol počet obetí oveľa vyšší. Ruské útoky v Kyjeve si vyžiadali najmenej 27 obetí a 117 zranených. Za hroznú pripomienku ruskej brutality označil útok na detskú nemocnicu aj americký prezident Joe Biden, ktorý dodal, že Washington a jeho spojenci v NATO tento týždeň ohlásia nové opatrenia na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany. Podľa agentúry AFP budú oznámené na tohto týždňovom samite aliancie vo Washingtone. Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin informoval o najnovšom ruskom útoku na Ukrajinu aj prokurátora Medzinárodného trestného súdu Karima Khana. Ukrajina podľa neho posiela súdu všetky informácie a dôkazy. Na žiadosť Británie, Francúzska, Ekvádoru, Slovinska a USA sa dnes v New Yorku uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN venované včerajším útokom na Ukrajinu.
Premiér Robert Fico telefonoval dnes s predsedom vlády Ukrajiny Denisom Šmihaľom. Potvrdil mu ponuku hospitalizovať na Slovensku detských onkologických pacientov zo zničené nemocnice v Kieve. Dohodli sa, že technický prevoz a následnú hospitalizáciu zabezpečia ministri zdravotníctva. Premiéri sa ďalej dohodli, že vlády si v krátkom čase vymenia hodnotenie plnenia záväzkov prijatých na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach a začnú prípravu ďalšieho spoločného rokovania.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini odsúdil dnes ruský raketový útok na najväčšiu detskú nemocnicu na Ukrajine. Zároveň vyjadril ľútosť nad obeťami. Uviedol to pred začiatkom samitu NATO vo Washingtone. Zopakoval, že všestranná pomoc Ukrajine, do ktorej je Slovensko zapojené od začiatku vojny viac ako niektoré veľké a ekonomicky silné štáty, musí ísť ruka v ruke so snahou svetového spoločenstva o zastavenie paľby. Česko zajtra zasiahnu veľmi silné búrky. Sprevádzať ich budú prívalové zrážky, silný vietor či krupobytie. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pre celé územie Českej republiky. Meteorológovia to dnes uviedli na sociálnej sieti. Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa v júnovom prieskume Českého analytického ústavu STM stala najlepšie hodnotenou zahraničnou političkou spolu s pápežom Františkom. Europarlamentné frakcie Európska ľudová strana, Socialisti a demokrati a Obnovme Európu sa dohodli, že budú blokovať členov novej politickej skupiny Patriot pre Európu do akéhokoľvek parlamentného výboru. Potvrdili to zdroje oboznámené so záležitosťou. Trojica politických skupín má v súčasnosti 400 kresiel zo 720. Tisíce ľudí sa včera vydali na spomienkový 100-kilometrový pochod z bosnianského Nezuku do Srebrenice, aby si tak pripomenuli obete genocídy z roku 1995. Účastníci pochodu tento rok nesú bosnianské, palestínske a turecké vlajky. Postupne sa zastavia pri desiatkách masových hrobov, kde sa našli ostatky obetí. Jednotky bosnianských Srbov obsadili Srebrenicu 11. júla 1995 a zabili tam 8000 moslimských mužov a chlapcov. Slovenský futbalový šampión SK Slovan Bratislava začne novú sezónu už zajtra o 19. hodine domácim zápasom prvého predkola Ligy majstrov proti týmu FC Struga. Cieľom Velasích je zvládnuť dvojzápas proti úradujúcemu majstrovi zo Severného Macedónska. Hlavný tréner slovenského majstra Vladimír Vaj starší si s celým týmom uvedomujú, že úvod pohárovej Európy býva náročný.
Ako tréner mám vždycky veľké oči, vždycky chcem dosiahnuť viac, uvidíme, aká bude naša realita, ale verím, že zajtra nás ľudia prídu po svode, že prídu ešte vo väčšom počte, ak je predaných lístkov alebo pernamentiek a ja verím, že príde 12, 14 tisíc, 15 tisíc ľudí na tento pre nás ťažký zápas. Prvý je vždycky najťažší, keď Struga nie je známy super našim divákom, ale je to macedónske mužstvo s dobrým finančným zázemím, že ešte včera kúpili hráča z tureckej ligy, čiže takisto, ak chceme my postúpiť, tak budú chcieť postúpiť aj oni.
Slovenské futbalové reprezentantky čakajú záverečné dva zápasy v B divízii kvalifikácie majstrovstiev Európy. Najskôr v piatok nastúpia na domácej pôde v Nitre na duel proti favorizovaným Škótkam. Kvalifikačný cyklus uzavrie slovenský tým futbalistiek stretnutím s Izraelom na neutrálnej pôde v maďarskom Budajoši 16. júla, hovorí brankárka Mária Koreničiová.
Určite máme motiváciu, čaká nás super Izrael, ktorý chceme určite vyhrať a čaká nás jeden veľmi ťažký super Škótsko. Ten zápas bude určite ťažký, určite preskúša našu defenzívu a verím, že sa naše mladé hráčky, ktoré teraz budú zastupovať možno tie, ktoré staršie, ktoré tu bohužiaľ nemôžu byť, utrhnú z reťaze a trošku preveria aj tú škótsku obranu.
Slovenky sa stretli so škótskymi futbalistkami už v apríli a na pôde priebežného lídra skupiny prehrali tesne 0-1. Práve zo vzájomného duelu môže podľa trénera Michala Švihoríka vychádzať príprava na piatkový zápas.
Poviem to otvorene, že my už keď sme analyzovali vtedy to bol prvý zápas, čiže k smeru druhému sme našli veľmi veľa pozitív. Dostali sme gól zo štandardnej situácie, čiže ani nie z hry. My sme si vytvorili z hry príležitosti na strelenie takisto, čiže ten zápas bol, by som povedal, pre nás hrateľný a strašne nás mrzí, že ten bod sme nedonesli, lebo na ten bod sme mali. Tam nebol to proste tak, že by nás prevalcovali a fakt sa len oni trápili strelecky, ale boli sme im viac ako vyrovnaným súperom.
Yeah. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry junioriek na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo včerajšom zápase zdolala Američanku Lamovú 6-2, 6-3 a v treťom zápase vrátane kvalifikácie za sebou nestratila ani set. V druhom kole ju čaká ďalšia Britka Johnsonová. Už iba týždeň zostáva do štartu najvýznamnejšieho atletického podujatia, ktoré bude hostiť Slovensko v ére samostatnosti. Majstrovstvá Európy atletov do 18 rokov sa v Banskej Bystrici budú konať od 18. do 21. júla. Na šťavničkách by sa malo predstaviť rekordných 1180 účastníkov zo 48 krajín.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča dnes padli niektoré teplotné rekordy a podobne to bude aj zajtra.
Pretože stále rátame s tým, že by malo prevažovať horúce slnečné počasie. Sem tam samozrejme nejaký väčší oblačík sa pritrafí a môže sa vyskytnúť aj nejaká slabá prehánka alebo búrka. Ale zajtra asi by to do nejakých väčších zrážok nemalo ísť, takže môžeme rátať s tým, že aj zajtra by to malo byť 35, 36, 37. Fakt je, že je to vrchol leta, môžeme povedať. Júl je najteplejší mesiac v roku, takže nič nenamietame. Na severe to bude tiež tak okolo 30-ky. Kysuce, Orava, Liptov, Spíš, Hore, Hronie, Zamagurie. 30 stupňovej teploty. Takže tam si to užijú ešte, by som povedal, výraznejšie ako my na juhu, kde sme predsa len trošku zvyknutí na to.
Spravodajský súhrn dňa je za nami. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor. Redaktor Pavol Jurčaga sa v ňom bude so spiským diecezným biskupom Františkom Trstenským rozprávať nielen o aktualitách z diecezy, ale aj o tom, ako zmysluplne prežiť leto. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.